እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብቐጥታ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ከዓ ብናይል ሳት ሓዊሱ እውን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅ ንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 20 መጋቢት 218 ወይ ከዓ 11 መጋቢት 210 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ስራሕ ፀወታዊ ርክብ ምውፋርን ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ካ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ እዩ። ንኩሉ ምሳናቶም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕ ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወያናይ ዴሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ሓድነት ኣብ መንጎ መርሕነት ፈጢሩ ከም ዝተዛዘመ እቲ ግንባር ገሊጹ። ቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ 8 መዓልትታት ኣብ ኣኼባ ዘሕለፈ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ መንጎ ኣባል ውድባት መስመር ወያናይ ዴሞክራስን ናይ ኣረኣየ ሓድነት ብዝሓየለ ኣገባብን ብዕንቀት ፈትሹ ከም ዝተዛዘመ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ህወደግ ሎሚ ጀሚሩሉ እቲ ኣኼባ ንሪፖርት ፈፃሚ ስራሕ ገምጊሙ ከም ዘፅድቆን ብኡ ኣቢሉ ኣቦ መንበርን ምክትልን መሪፁ ከም ዝዛዘምን ዝረኸብና ዜና ይሕበር። ብዝተኣሳሰረ ዜና ህወደግ ኣብተን ዝሓለፈ 27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝፀንሐለን ዓመታት መን ከም ዝምረፅ ንምግማት ዘይተኻለሉ ኣኼባ ከምዚ ናይ ሎሚ ተረኣዩ ከም ዘይፈልጥ ተገሊጹ። ብመሰረት ዝተተሓዘ ኣጀንዳ ዕዮ 190 ኣባላት ዝሓዘ ማእከላይ ኮሚቴ ንሪፖርት ፈፃሚ ስራሕ ምግምጋምን ዝራብን ክቕፅል እዩ። ድሕሪኡ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ መረፃ ብወንበርን ምክትልን ክካየድ እዩ። ቅድሚ ዓመታት ንነዊሕ ዓመታት ንኢህወደግ ዝመርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሃንደበት ድሕሪ ምዕራፎም መን ከም ዝትክኦም ካብዚ ናይ ሎሚ ዝሓሸ ኣፋፍኖት ነይሩ ይብሉ ተንተንቲ። ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዝትክእዎም ናይ ብዙሓት ግምት እዩ ነይሩ። ናይ ሎም ዘበን ኩነታት ግን ካብቲ ዝሓለፈ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ኣሎ ይብሉ። ምክንያቱ ክገልፁ ከለዉ ቀዳማይ ኩነተ ሃገር ህዱእ ኣይኮነን ዘሎ፣ ስለዚ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኾነሎ ባሃልቲ እዮም። ኣብ መንጎ ኣባል ውድባ ዘሎ ኣፈላላይ እውን ክሕሰበሉሎ ድሕሪ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣባላት ኦህድዮም ዘርእይዎ ኣፈላላይ እውን ይጠቕሱ። ሎሚ ኣኼብኡ ዝጀመረ ማእከላይ ኮሚቴ ህወደግ ካብ ነፍሰ ወከፍ ኣባል ፓርቲ 45 ኣባላት ብሓፈሽኡ 190 ኣባላት ዝሓቆፈ ኣካል እዩ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ሪፖርት። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ምዕራባዊ ኦሮምያ ንሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘጥቅዑ ነበርትን ሰበስልጣን እቲ ከባብን ገሊፆም። ኣብ ክልተ ቦታታት ብዝተገብረ መጥቃዕቲ ልዕሊ 23 ወታደራት መንግስቲ ከም ዝሞቱን ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን እቶም ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ዝርዝሩ ክፍሊ ኦሮምኛ ኣዳልይዎ ኣሎ ተወልደ ወደ ገብርኤል።
ነበርትን ሰበስልጣንን ከም ዝሓበርዎ እንተኮይኑ ተጋደልቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ክልተ ቦታታት ማለት ኣብ ገዳሚን በጊን ዝተባህላ ኣብ ዞባ ቀለም ወለጋ ዝርከባ ወረዳታት እዮም መጥቃዕቲ ፈጺሞም። ካብ ወታደራት መንግስቲ በቐል ከይፍጸሞ ብምፍራሕ ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ሓደ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ገዳሚ ከም ዝሓበሮ ዕጡቓት ኦኤልኤፍ መጀመርያ ኣብ ገዳሚ ንእትረከብ ማርጫ ትበሃል ዓዲ ዘጥቅዑ ክኾኑ ከለዉ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ በጊ ወረዳ ኣብ መንጎ ባምቢስን ዳቡስን ዝርከብ ቦታ ከም ዘጥቅዑ ይገልጽ። ኣብ ክልቲኡ መጥቃዕትታት ልዕሊ 23 ወታደራት መንግስቲ ሞይቶም ብዙሓት ካልኦት ቆሲሎም ይብሉ ነበርትን ሰበስልጣንን። ሓደ ነባሪ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብል።
ጀርከባ ወላሊ ለማኒ ጉተቴቱ ደንቶ ወላሊ ተኮ ጎምቢ ዘፍጉጠሜ
መጀመርያ ብክልተ ኡራል ዝዓይነተን መካይን ተሳፊሮም ክኸዱ ከለዉ ብቦምብ ተወቂዐን ሓንቲ ተገልቢጣ ብዙሓት ሞይቶም ካልአይቲ ጎማ ተወቂዐ ኣምሊጣ እዚ ሰንበት ዝተፈጸመ እዩ።
ካልእ ንድሕነቱ ክብል ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ክስተት ከምዚ ኽብል ተዛሪቡ።
ኣብ ወረዳ ጊዳሚ ቀበሌ ሶምባ ኣራራ ምርጫ ኣብ ዝተባሃለ ስፍራ ሰራዊት ግንባር ናጽነት ኦሮሞን ወታደራት ወያነን ውግእ ገጢሞም ነይሮም። ወታደራት ወያነ ካብ ጊዳማ ናብ ቤጊ እናኸዱ ከለዉ ምርጫ ኣብ ዝበሃል ቦታ ንሓንቲ መኪና ሙሉእ ብምሉእ ኣዕንዮማ። ድሕሪኡ ካልአይቲ እውን ምስ መፀት ኣብ ልዕሊኣ እውን ስግምቲ ወሲዶም ብዙሓት ተጎዲኦምን ሞይቶምን።
ብኻልእ ወገን ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ሶኒ ሰራዊት ፅዒና ተሓልፍ ንዝነበረት መኪና ይርእዩ ንዝነበሩ ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ተኩሶም ከም ዝቐተልዎም እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተተግበር ኣዋጅ ፅፅዋን ከምቲ ዝሰጋእናዮ ንፀገማት የጋድድ ስለ ዘሎ መንግስቲ ነዚ ኣልዒሉ ምስ ሓቀኛ ተቃወምቲ ፓርትታት ድርድር ከካይድን ሃገራዊ ምርዳእ ክፈጥርን ንላቦ ክብል ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ፀዊዑ። ኣሉላ ከበደ ኣዳልይዎ ምንያክ ዳቅርቦ እያ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ተቐዳሚ ምክትል ኣቦ ወንበር ንቪኦኤ ብዛዕባ እቲ ፓርቲኦም ብፅሑፍ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ከምዚ ኢሎም፣
የአስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ ታውጇል። ከዛ በኋላ ደሞ ኣዋጅን ተከትሎ ብዙ ችግሮች ተከስቶ
ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተኣውጁ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ምእዋጅ ከዓ ብዙሕ ፀገማት ተኸሲቱ ኣሎ። ካብ ዝተኣወጀሉ ጀሚሩ ፀገም ከምፅኡ ዝብል ስግኣትና ገሊፅና ነርና ኢና። ከምቲ ዝሰጋእናዮ እቲ ኣዋጅ ንፀገማት ሃገርና እናፈትሐ ዘይኮነስ እናጋደደ ምዃኑ ስለ ዝተረዳእና ኢና ነዚ መግለፂ ኣውፂናዮ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ናብ ዝገደደ ኩነታት የእትወናኣሎ ዝበልሉ ምክንያት ክገልፁ ከለዉ እውን መንግስቲ እንደገና ክሕደሰ ብምባል ኣብ ብልሽውና ጥሒለ መሰላት ዲሞክራሲ ረጊፀ እናበለ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ማዕፆ እናዓፀወ ምዃኑ ኣሚኑ የቕሬታ ሓቲት እዩ። ድሕሪ ዚ እውን ህዝቢ ጭቡጥ ስጉምቲ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዝገፍሓሉ እዩ ተፀቢዩ፣ ግን ጨርሱ እዩ ካብቲ ዝነበረ ገዲዱ ይብሉ።
በፊት የነበረው ሁሉ ወደ ኋላ ተመልሶ ጭራሽ ወደ ኣስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ ውስጥ ሁሉ
እቲ ቅድም ዝነበረ ኩሉ ንድሕሪ ተመሊሱ ጨርሹ ናብ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንክንኣቱ ተገይሩ። ነቲ ልሙድ ባህሪ ኣብ ክንዲ ምእራም እቲ ሃገር ፈፂሙ ናብ ዝገደደ ፀገም እናኸተታ ምዃኑ ኢና ተረዲእና። በብከባቢኡ ሰባት ይቕተሉ ኣለው። በብከባቢኡ ምስ ህዝቢ ጎንፂ ንክፍጠሩ ይግበር ኣሎ። ብመከላኸሊ ሰራዊት ከይተረፈ ሰባት ካብ ሃገሮም ናብ ካልእ ሃገር ንክስደዱ ይግበር ኣሎ። ክብ ዝበለ ጉድኣት ይወርድ ኣሎ ዝበልናዮ ነዚ እዩ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ስዒቦም ህዝቢ ዝርእዮን ዝኾነ ክግንዘቦ ዝኽእል ስጋኣት ሃገራዊ ድሕንነት ኣብዚ እዋን እዚ የለን። ስጋኣታት ድሕንነት ዝነበረሉ ህዝብታት ብብዝሒ ዝመዛበሉሉን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝለዓለ ፀገም ኣብ ዝተፈጥረሉ እኳ ከምዚ ዓይነት ኣይተኣወጀን። ዶብ ሰገር መጥቃዕቲ ክፍፀም ይኽእል እዩ ዝበሃለሉ ነገራት ልሙድ ጉዳይ እዩ። ብርግፅ ከምዚ ዝኽሰት እንተኮይኑ ንኩልና ዝምልከት ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ድሕንነትን እዩ። ንሕና ናይ ዝኣካል እዚ እውን ክንከውን ከም ዝግባእ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና። ግን ቅድሚ እቲ ኣዋጅ ምእዋጁ ዝነበረ ጉዳያት ናብ ምርግጋእ ዝምለሰሉ ዝነበረ ኩነታት እዩ ነይሩ። መንግስቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ነገር ዳኣ እምበር ንሃገርና ዘስግእ ነገር የለን ኢሎም ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ ዳኣ እምበር ብሓይሊ ጨፍሊቕካ ስቕ ምባል ኣብ ንኽእለሉ ብርኪ ከምዘይኮና መንግስቲ እውን ይርድኦ እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ መንግስቲ ነዚ ክሰሚዕ እዩ ኣካል መፍትሒ እውን ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ክብሉ ኣቶ በቀለ ገርባ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ኣብ ከተማ ሻኪሶ ኢትዮጵያ ዝርከብ እንኩ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ምዕፃውን ገለ ተምሃሮ ብኣኽበርቲ ፀጥታ ምቕጥቃጦምን ርኢና ዝብሉ ገሊፆም። እቲ ፀገም ዝተፈጥረ እቶም ተምሃሮ ነቶም ኣብ ሞያሌ ዝተቐትሉ ክንዝክር ደሊና ኣለና ዝብል ሕቶ ድሕሪ ምቕራቦም ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ናይታ ከተማ ሓላፊ ክፍሊ ፀጥታ ግና ከምኡ ዝበሉ ሕቶ ኣይቀረበልናን፣ ዝተኣስረ ይኹን ዝተቐጥቀጠ ተምሃራይ የለን ከም ዝበሉ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ገሊፁ። ድሕሪ መጥቃዕቲ ኣብ ሞያሌ ናብ ኬንያ ዝሃደሙ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ 4 መዓስክር ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ተገሊጹ። መንግስቲ ኬንያ መሰረታዊ ሓገዝ ኣብ ምቕራብ እኳ እንተሃሉ ኣኻሊ ሓገዝ ከም ዘይኮነ ዝበፅና ዜና ሓቢሩ። እቶም ስዱዳት ብወገኖም መግብን መፅለልን ስኢኖም ይፅገሙ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ይብል ኣቐባሊና ገልሞ ዳዊት። ኣብ ዞባ ካሳይ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተወልዐ ግጭት ንኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ኣፈናቂሉ ኣሎ። ኣብ ጥቓ ከተማ ካናንጋ ናብ ዝርከብ ክሊኒክ ዝተወስደት ህፃን ጆርጂ ቲኣ ኣእዳዋ ኣይተረረን ዘሎ። ርዝነታ 7 ኪሎግራም እዩ። ጓል 14 ኣዋር ህፃን ከምኡ ኮይኑ እውን ነቲ ዝነቐፀ ጡብኣድኣ ትጠብብ። ጆርጂቲ መርአያ እቲ ኣጓኒፉ ዘሎ ሓደጋ እያ። ኣብቲ ክንዲ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝኣክል ዞባ ኮንጎ ወሪዱ ዘሎ ፀበባ ወላዲታ ከምዚ ትብል። ናብ ጫካ ኢና ሃዲምና ኣብኡ ሓሚማትኒ ክትበልዑ ናይ ትኽእልን ሰዓል ሒዝዋ ኣሎ። 6 ወርሒ ኢና ኣብቲ ጫካ ፅኒሕና በለት። ፈንዲ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡባውን ማእከላይን ኮንጎ ንልዕሊ 50,000 ቆልዑ ተንከባኺቡኡ ብቐፃልነት ሓገዝ ንምቕራብ ግና 1.7 ቢልዮን ዶላር የድልየን ይብል።
We estimate that 150,000 children were affected. So it's been very serious. A lot of people are
still... UNICEF Oscar Butrajina, 150,000 قلعو تلاكيمهم بالقمقام علونا سلزي كبيديو بزوحة سوات لمون تفنائلو مالو نبك بابيهم كت عيشون تمرسهم كحرسون ونعك عالوني بل تكالات رديت نتزحاتة ومت انقنزب انت زيرخوهم أستاد 400,000 قلعو لمزبن كموتو يخوليهم إلو آتنكي غلو
نمسكنك كابتر زي راديو دمتس أميركايو دحر زينا نابزولو تابتس أبنا خنحلف بغنزب تسعو تاورك كب نخفت سمو وينخفت سما زغدادو قدات تحت عدماء أو داتنا والدن بزحوم يوسخ كمزولو تقليتو أبز أبينات رسيس هاقراو مسمر تليفون نقدر دك سبات نممكات أبز خفتو مسمر بما أخلايا معالت عسرا حدستي نايبوت حلنا متسقوع تايق الربالو قيلي أم أخبر تحقي إيجنستات ويقع تكالات نزق أغمزفولي بزبالة من قدي حيزمولو وكيلنا كارولين بريستين إف بي آي بوليسن كفلقزات ميريلاندن نتوم نزز فتصمو دق تبعتيو أبكن دمئسار قديات عمد حان نزز سرحو تخطاتي لازل أخدتو تبصاب قبرة قبرة مدن كأربايو
بوليس كريس هايد علتاو سرحو كابزي جمر مس تحت عدم أوالد صوتاوي ركب نمفتصام عداقة بمتقللاش هايدن كالي بوليسن باك بيج بزبل شم أبزيز أوع مرباب حبريتا نار آيو مسحان تقوال نمرخاب النافتنو كاللو إيام سمعو زي مرباب حبريتا بزر كبارلو كبابي نايدك نستيو فوتو ألبم زحازة ويبسايتيو نسوتاو ركب زاقل قلا عوارد إشووت ألو ناي أونلاين شوق تغيركو سديكال بوليس هايد تيليفون نادو وليو
Hey, how are you? I was calling to see if you had any time available.
زي تعمك قزي اللرو إلو حاتتا بتليفون نحادة ساعات $250 كم تخفل ملساتلو زتفلي حسب دماء أغرب الله
I usually say a short stay which is 15 minutes and she said yes for 15
minutes مبزاحتيو نحاتر قزي خامز دالي ازي نقرين نعصر تحامشت دقائق صبو قن $80 تخفل إخا إبلاني تسوامعنا لنا
شعو نشعو تركب اللو أدراشا بتكست لإخات اللو ماكينو العلو قعزة جمرة هايد مس أهالو بوليس أدحن هسان كفلق زات ماريلاند يقو عزالو أبتقام عرفو نفرتي بالتيمور أبزركب هوتيل ماكينو دوابلة إتاقوال ناب تركب اللو رابعاي دبري كخير كاللو كلتا أبلات إف بي آي عجبو منيروم بوليس هايد أبتكفلي ركب بكي جنا بن أسا تين ايج أبزبلو وعد مكلا أوتوبوس دو أبزبلا اللبوتا بزرخة بتا سبيتيا نسوتا وركب تشيتا بزوح كفعي كمزتا فتساما تزارب بكارا توقيا تزاريفان بسوتا تدفيران
I was on the hotel floor and he beat me so hard I couldn't even work for like the next 5 days.
حدا سبايا وشت هوتيل بخبيد قطقيتو اني نحمشت معلتات مسرح زي كال كله حدا اوان ونيريو.
لومي رئيسة زخالت بصوتاوي ركب تم حادر سبيت كوينات سرح. زي كال من اللس انك كايدت كلا نعا زدالو دك تبعتيو سلكي يدلول اللانيرم. امر باب حبريتا باك بيج ناي بكي ادفرتايزمنت ريوميام زدول الله تمر باب حبريتا زقونا يخون ناي عداقا لووت عصر زير كبو تكنولوجيو
It's easy they don't take credit cards no more now it's like all through
قليلو كريت كارد اي وسدون بيتكوين يم زتقامو بيتكوين بزي زخونا يخون ماخلاي بانك ويك عم حداري بديجيتال غنزب زسرح سرعه تخفلتيو
بكي نعاملة تمرصلو من قدلو كم عامل نزغربا بوليس كميك تمرصو كم زخالت تحاتيتا كم زبالت
He didn't have any bad reviews on his number
عمنا تليفون قطروز تتصحفة ويبزعبوز قلت حمق قمقام يبلون مستر نمبرز تبهالي أبينان تقام
أبزي سراح زتوافرا دك انستيون أوالدين ناي عاماويلين حبريتا بزي أبليكيشن تتقيمن بفلاي دماء حدا قنياتات ويزي يخفلون تخوينهم بزي أب أبيلين تصاريا بكي أي تأسرتن مخنياتو إزينا تحت عدم أوالد نمدحان بحبو زكاير سرحيت بمخانو حزي مسيل لو بوليس حدا نايمو داتا تليفون دولة زون بوليسات نبحادة ይሕደስ ዘሎ ሆቴል ጉዕዞኦም ጀመሩ። ብሕቡእ ዝንቀሳቐሱ መርመርቲ ኣብ ካልኦት ክልተ መኪናታት ይጓዓዙ ኣለዉ። ሓደጋ ክጋጥም ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም። ድሕሪ 9 ደቓይቕ ፖሊስ ሃይድ ተመሊሱ። ካብ ካሊፎርኒያ ብጓል 23 ዓመት ሓፍታ ዝተሸጠት ጓል 15 ዓመት ቆልዓ ረኺቡ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ዓባይ ሓፍታ ትሕቲ ዕድመ ጓል ንጾታዊ ርክብ ብምሻጥ ተኸሲሳ ቤት ማእሰርቲ ኣትያ። እታ ጓል 15 ዓመት ብኣውሮፕላን ተሳፊራ ናብ ገዛኣ ተመሊሳ።
If we can get a girl to quit doing that and get her life back together, that's what, in our opinion, that's what makes it worth it.
ናትና ስራሕ ትርጉም ዝህብ ሓንቲ ጓል ካብ ዝወፅያ ናብ ንቡር ህወታ ተመሊሳ ምርኣይ እዩ።
እዛ ጓል 15 ዓመት ሓዊሱ ፖሊስ ሃይድ ን4 ትሕቲ ዕድመ ኣዋሊድ ኣድሒኑ ኣሎ። ዘይድሓና ካልኦት ግን ኣለዋ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣርቲስት ዮሴፍ ኣብርሃ ይበሃል። ኮላጅ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝተፈላለዩ ረቓቕቲ ቆራሪፅካ ብምልጣፍ ዝስራሕ ስእሊ ኣብ ምፍራይ ዝርከብ ኣርቲስት እዩ። ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ ሜሪላንድ ከተማ ሲልቨር ስፕሪን ኤግዚቢሽነር እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኣብ እስቱድዮና ተረኪቡ እውን ምስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብዛዕባ ስእልታቱ ኣዕሊሉ ነይሩ። ቀዳማይ ክፋል ቀፂሉ ክቐርብ እዩ።
ሓራ ይቀኒለ ተወልደ፣ በዚ ጋጣሚ እዚ ንዓኻ ንድምፂ ኣሜሪካን መስግን ኣለኹ። ሽመ ዮሴፍ ኣብርሃ እዮ። ካብ ኣስመራ መፅ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ። ዝሓለፈ 3 ዓመት ናብ ኣሜሪካ መፅ ስራሐይ ኣብ ኣስመራ ከለኹ ብፍላይ ዝሓለፈ 15 ዓመት ኮይኑ ኣለኹ። ካብ ዝጅምሮ ከም ሰኣላይ ኮይነ ሙሉእ ግዜ ይሂበ ዝነብር ነረ። ኣብዚ ከም ፓርታይም ኣብ ስእሊ ነጥፍ ኣለኹ።
ገፊሕ ሽም እንድዩ ንብዙሓት ዝወሃብ እዩ እዚ ኣርቲስት ስነ ጥበባዊ ናትካ ስነ ጥበብ ኣብ ምንታይ እዩ?
ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ዝያዳ ኣብ ናይ ኮላጅ ዝበሃል ወረቓቕቲ ናጠቓቕዓኻ ስእሊ ምስኣል ኣብ ቆየ ዝነጥብ ዘለኹ። ግን ኢቮልቭ ናገበረ እዩ ዝኸይድ ካብ እዋን ናብ እዋን ብዘይትፈልጦ ምክንያት ናቃየርካ ትኸይድ ኢኻ። ኣብ ሓደ እዋን ናይ ዋተር ከለር ኣርቲስት ነረ። ዝያዳ ስእልታት ብማይ ዋተር ከለር እዮም ነሮም። ናይ ኣክሮሊክ ኦይል ውን ነይሩ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝያዳ ሕጂ እዚ ብወረቐት ጠቃቂዕካ ስራሕ ኣለኹ። ተወሳኺ ኣብዚካ እቲ ቦታ እቲ ኩነታት ውን ናይፍቀደለይ ንበር ኣብ ኣስመራ ከለኹ ነዞም ኣንቲክ ፈርኒቸርስ ብፍላይ ዞም ናይ ቀደም ፈርኒቸር ገሊኦም
ኢታዓመትዝውያን ዝኾኑ
ተክዕቀቡ ዘለዎም ገሊኦም ኣዝዮም ኣሪጎም ኣብ ዕዳጋ ሓራጅን መደበርን ዳርጋ ወዲኦም ዝተባሃሉ ንዓኣቶም ገዚአ ትተኻኢሉ ናብቲ ዝነበርዎ መልክዕ ክመልሶም ተኻኢሉ ካብ ቅርብ ካልእ ሞዴል ቅርብ ሂብካ ንዓኣቶም ኣብ ምዕቃብ እውን ሳተፍ ነረ ማለት እዩ።
ወላብቲ ወግዓዊ ዝኾነ ቤት መዘክር ናይ ኤርትራ ክኾኑ ይኽእል ኣብኡ ብዙሓት ኣቑሑት ክህሉ ክእሉ ምናልባት ምስኦም ምስራሕ ዕድል ነርካ ዶኹ
ኣብኡ ኣይበፃሕኹን። ኣብቲ መጀመርያ ከም ናይ ገንዘብ መእተዊ ስራሕ እውን ኣይኮነን ነይሩ። እንታይ እቲ ስእሊ ትቐንዲ ስራሕ ኮይኑ መናብሮ እዩ ዝገብረሉ። እሱ ግን ናተይ ፓሽን እየ ዝኽተሎ ነረ። ነቲ ናተይ ፓሽን እቲ ቑሑተይ ከምኡ ገይረ ሰርሖም ገሊኦም ውን ስቲል ክሳብ ሕጂ ዓቂበዮም ዘለኹ ቑሑት ኣለዉ። እሱ ዳርጋ ናተይ ፓሽን ኢለ ዝሰራሕ ኮይኑ ቅርብ ቡን ናብ መሸጣውን በፂሑ እዩ። ግን ዝያዳ ነቲ ናተይ ንምዕጋብ ይሰርሕ እዮ።
ሓራይ ሕጂ እዚ ኮላጅ ዝበልካ እዩ ምናልባት ዝተፈላለዩ ወረቓቕቲ ብምቁርራፅን ምስ እውን ሕብርታት እንዳላጋገብካ ከም ስእሊ ዝርዳእን ዘሎ ምናልባት ትግርኛ ይህልዎ ንኸውን እዚ ኮላጅ
እዚ ናይ ኮላጅ ዝበሃል ብወረቐት ጠቃቂዕካ ኣብ ነፍሰ ከፈ ኤግዚቢሽን ዝገበርኮ 1-2-3 እውን ወሲኸ የርኢ ነረ። ኣብዘን ዝሓለፋ 3-4 ዓመት ኣብ ኣስመራ እውን እታ ናይ መወዳእታ ኤግዚቢሽን ዝገበርኮ ኣብ 2011 ዳርጋ ተዝበዝሑ ስራሕተይ ናይ ኮላጅ ስራሓት እዮም ነይሮም። ሶ ካብዚ ዳርጋ ትሒዙ ዳርጋቲ ናይ ኮላጅ ዝበሃል ቴክኒክ ብዝያዳ ንዑ እናሰሓበ ንመፅ እዩ። ኣብኡ ከዓ ዝያዳ ኣነ ነብሰይ ኤክስፕረስ ክገብር ዝኽእል ኮይና ረኪበ እያ።
ሕጂ እዚ ኮላጅ ዝበሃል ብዛዕባ ምንታይ ዘርብ ከም ዘለና?
እዚ ናይ ኮላጅ እንታይ እዩ? ኣብቲ ፓለት ናትካ ክንዲ ሕብሪ ምፅኢካ ትጥቀም። እንታይ ትገብር? ነቲ ሕብሪ ካብቲ መጋዚን ትወስቶ። ንኣብነት ንምግላፅ ዝኣክል እዚኣ ምናልባት ሓንቲ ካብቶም ኣብ ቅብኣ ዝጥቀም ከለኹ ዝጥቀመሉ ነበርኩ ማለት እዩ። ገለ ማኣዲ ዘለዎ ሰባት እዮም። እዚ ናይ ኮላጅ ዝተባሃለ ግን ምናልባት እዚኣ ሓንቲ ካብተን ዋላ ኣብ ዝዓዲ እውን ብዙሕ ተፈታዊት ስእሊ ኮይና ረኪበ እያ። ዋላ ኣብ ዝዓዲ ዝነብሩ ሰባት ማለት እዩ። እዚ ማብ ዘለዋ ዳርጋ ብሕብርን ምናልባት ቀሪብካ እንተሪኸ ብወረቐት ተጠቃቂዖም ተሰርሑ እዮም። ምናልባት ኣብ ዕብይ ዝበለ ዝያዳ ንምግላፁ ግን ንኣብነት እዚኣ እቲ ጓይላ እያ ትገልፅ ዘላ ናይ ባህልና ጓይላ ግን ብምሉእ እዚ ዳርጋ ኣዝዮም ብዙሓት ዝተቀዳደዱ ወረቐት ኣጠቃቂዕካ ትሰርሕ ማለት እዩ
ኣቀዲምካ እቲ ስኬች ተውፅኦ ዲኻ እቲ
ነቶም ዘለኹም ስእልታት መጀመርያ ይስእሎም እዞም ኣብዚ ዘለዉ ንኣብነት ዝስዕስዑ ዘለዉ ሰባት ንዓቶም ትስእሎ ዳርጋ መዲብካ ይኹንካ እውን ትገብሮ ነቲ መጋዚን ናፍትሽካ ከለካ ባዕሉ ዝመፀልካ እሱ ዝወስተካ ውሕጅ ኣሎ ምስኡ እናተኸታተልካ ትኸይድ
ማ መጨረሽታ ውፅኢት ሙሉእ ሙሉእ ኣይትፈልጥ
ትዳለወሎም ንኣሽ ነገራት ኣለው ግን መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ተላለካሎም ነገራት እውን ካልእውን ትቕይሮም ነገራት ኣለው እቲ ናፈትሽካ ክትከይድ ከለካ ነቲ መጋዚንስ ትሪገር ዝገብረካ ነገራት ትረክብ ኣይትፈልጦን ኢካ ግን ስቂኢልካ ነቲ ስምዒትካ ትኽተሎ እቲ ምፍታውሲ መልእኽቲ ከም ዘለዎ ፈሊጥካ ትገብሮም ኣክንድስኻ ብእምርኻ ወዲእኻ ትገብሮ ክትቅይር እውን ሓሳብካ ዝመደብካዮም ክትገድፍ ክፉት ኣፍ ደገ ትገድፍ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዜ ካብቲ ዝጀመርካዮ ናብ ካልእ ገፁ ፈፂሙ ካብቲ መጀመርያ ዝመደብካዮን ተቀይሩ
እዚ ኮላጅ ዝበልካያ ቁሩብ ዝተሓዝ ነገር ስለዝኮነ እቲ ተቅርቦ ማቴርያላት ምናልባት ካልእ ከም ቅርፂ ዓይነት ከምዚ ቶፖግራፊ ዓይነት ናይ ጎቦታት ወይ ናይ ሰብ ክትሓዝ ዝኽእል ነገር ቅርፂ ዘለዎ ናብ ከምኡ ክወስደካ ዶ
ኣነኡ ክሳብ ሕጂ ኣይ ኣተክዎን ኣለኹ እሱ ከዓ ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ኤክስፕሬሽን እዩ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ትውሕሽ ተወሲድን ኣብ ገፀዩና
ዝኾነ ኣብዚ መፅኢካ ኣብዚ ዓዲ እዚ ሕጂ ከመይ ቀፅልካዮ ኣብዚ ንክት ሕጂ ካም ሓደ ኢሚግራንት ወይ ጋሻ ስደተኛ ወይ ፍልሰተኛ ንበሎ ትቓል ኣብዚ ኮይንካ ክተንፀባርቁ ክሰርሓሉ ከምዝኾነ ሞያ ከምዝከቢ ዝረአካ ንሓደ ኢሚግራንት እሞ ንዓኻ ከመይ
እዩ እዚኣ ኣገዳስታ ርእስትያ ምክንያቱ ገና ከይመፀኩ ከለኹ ናብዚ እውን ሓደ ፍሉጥ ኣካይድ ኣሎ ጋሻ ኮይንካ ናብ ካልእ ዓዲ ምስ ከድካ ሽዑንሽዑን እቲ ነብስካ ክትሃንፅ ስለ ዘይፀናሐ ካብቲ ዓዲ እቲ ምስ በልካ ሽዑንሽዑን ገንዘብ የድልየካ እዩ መነባብሮካ ክትገብር እዚ ስእሊ ከዓ ሽዑንሽዑን ናብ ገንዘብ ትቕይሮ ኣይኮነን ሕጂ መብዛሕትኦም ኣርቲስትስ ኣብ ገለ ስራሕ ካልእ ስራሕ ምስ ተዋፈሩ ቡእ ገይሮም ዝጠፍ ኣለዉ ሓንሳ እቲ ኮኔክሽን ምስ ስእሊ ዘለዎም እናጠፈ ናጠፈ ይኸይድ ሞ ካብቲ ሞመንቱም ካብቲ ዋሕ ዝጠፍኡ ድሓር ሓደ ኢልካ ምጅማር ቆርብ ቀሊል ኣይከውንን ሕጂ ኣነሳ ቆርብ ስክፍታ ነራት እኒያ ክመፅእ ከለኹ እሳታ ፖሲብል ታክእሎ ነራ እያ ካብቲ ስእሊ ክጠፍእ ግን ኣብዚ ምስ መፃኹ ንእሸይ ትኸውን ንዓይ ስራሕ ምስ ረኸብኩ ካብታ ዘላትኒ ግዜ ኣትሊስት ተቐዳመይቲ ስጉምቲ ክወስድ እሞ ንሳ ገለ ትመርሓኒ ኢለያ ሓሲበ ኣብ ጁላይ ዝኸብር ረፊጂ መዓልቲ ኣብኡ ተገዲሰ ካብተን ዘለዋኒ ግዜ ቆጢበ ገለ ስእሊ ዳልየ ኣብኡ ዝመፁ ኣጋይሽ ብፍላይ ሓንቲ ኣና መሪ ተባሃለት ነቲ ስእሊ ምስራያቶ ፈትያቶ ምስ ሓንቲ ስቱድዮ ኣላለያትኒ ገለ ካብቲ ትሕዝቶታት ናይ ቀደም ዝነበረ ናብቲ ስቱድዮ ሒዘ ምስከድኩውን እታ ዋናት ስቱድዮ እውን ፈትያቶ ሽዑንሽዑን መዓልቲ ቆፀራ ጊርና እታ ቀዳሚቲ ሸዋር እየ ማለት እዩ እዚ ቅድሚ 2 ዓመት ዳርጋ ኮይኑኣሎ ማለት እዩ እሳ ሓንሳ ምስ ጀመርክዋ ሓደ እናተቀባበለ ሲ ኣብቲ ስእሊ ክፀንሕ
ሓጊዙን ኣሎ ወላብኡ ከለካ ከማል ክትሓስቦ ከለካ እዚ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ኣብቲ ምዕቡል ዓለም ዘሎ ህዝቢ ዝያዳ ፍቕሪ ናይዚ ስእሊ ዘሎ ኮይኑ ስማዓካ ናልባት ዝያዳ ናይ ምድናቕ ናይ ተቐባልነት ዘሎ መስለካ ንዓኻ ሓጋዚ ኣይኮነን ብፍላይ እቲ ባይታ ናይ ወፀ ባይታ
ብጣዕሚ እሱ ካብቲ ቀንዲ ሓጋዚ እዩ ንሳቶም እዚ ባህሊ ኣብዚ ከም ባህሊ ኣብቲ ኤዱኬሽኖም ገና ካብ ቆልዑት ከለዎ ኣብቲ ኤዱኬሽኖም ኣት እዩ ኣብቲ ተዓባብናት እዩ ድሓር ነዊሕ ዓመታት እውን ዝኸደ እዩ ካብ ኤሮጳ ዝመፀ ካልቸር እንዲ እዚ 405 ዓመት ዝገበረ ስእልታት እውን ኣብዚ ሙዝየማት ንሪኢ ኣለና ሕጂ ዳርጋ ነማይቲ ዓመታት ንስእሊ ንቕብኣ ዘለዎ ማክብሮት ንኣርት ብዓብዩ ዘለዎ ማክብሮት ንጀነሬሽንስ ፀኒሕ እዩ ሕጂ እዚ ባይታ እዚ ትቐንዲ ናብዚ ዘእተወኒ እዩ እቲ መናብሮም ካብቲ ምብላዕን ምስታይን መናብሮካ ጥራይ ምግባር ካብኡ ሓሊፎም እቲ ናይ ኳሊቲ ላይፍ ናብቲ ናይ ኣርት ኣትዮም እዮም ስለዚ ንዓይ እዚ ፅቡቅ ባይታ እዩ ነይሩ ኣብ ርእሲ እዩ ካብቲ ዝመፅ ክህሉካ ከባቢ ካብቶም ካልኦት ኣርቲስት ይፈለየኒ እዩ እቲ ኤክስፕሬሽንስ እቲ ኣብነት ኣብዚ ቁርብ ከሪእካ ፅናሕክቲ ጓይላ ገለ ዝኣመሰሉ ንሳቶም ርእሲኦም እቲ ትሕዝቶኦምን ናቱ ታሪክ ኣለዎ ናቱ መፃፅ ኣለዎ እሱን ርእሲኡ ነቶም ተዓዘብቲ ኪሪስ ገብሮም እዩ ስታት ወሳሲካ
እቲ ቋንቋ ካ ትብለን ዘለካ መራኸቢ ኣብ ክንዲ ብቋንቋካ ትገልፀሎም ብስራሕካ ብስእልካ ጌርካ ክትዛረቦም ይቀልል ንምባል መስለኒ
እዋ ምድጋም ዳ ከይትኸውን ዛዘረባካ እምበር እንታይ እዩ እቲ ኣብዚ ምስ መፀካ ነቲ ቋንቋ እንግሊሽ ጌርካ ኢካ ሓሳብካ ትገልፅ ዝዘለካዮ ነገር ክትገብር ተልዩ ሕጂ እቲ ናትና ኣመፃፃ ቋንቋ እንግሊሽ ከዓ ካብ ቤት ትምህርቲ ስለዚ ዝተምሃርናዮ ሞሮፍ ኣካዳሚክ እዩ ብኡ ጌርካ ማትስ ባዮሎጂ ሳይንስ ሂስትሪ ፊሎሶፊ ክትዛረብ እዩ ዝቐለካ እምበር ንኢሞሽን ዘለዎም ስምዒት ዘለዎም ፍቕሪ ቅን ሕርካን ሓጎስ ዘለዎም ስምዒት ንዕላል ንሕሜት ንክሳይ ዝኸውን ኣይኮነን እቲ እንግሊሽና ሕጂ ከምቲ ኣብቲ ንትምህርቲ ንጥቀመሉ ክንዱ ኢኮነን ክእለትና ኣብቲ መዓልታዊ መነባብሮ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ብቋንቋ ትግርኛ ጌርና ብሓቂ ትናትና
ሓሳብና
ንምግላፅ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ስእሊ እዚ ግን ሓደ ኢንተርናሽናል ቋንቋ ስለዝኾነ ኣነ ከዓ ኢሞሽናል ምስዋታቸው ስለዝኾንኩ ንሓሳበይ ንድሌተይ ንክነግሮ ዝለኹ ዛንታ ብስእሊ ጌራ ክገልፅ ከሎ
ምስ ኣርቲስት የሴፍ ኣብርሃ ዝተካየደ ዕላል ካልኣይ ክፍልን ኣብቲ ዘርኣዮ ኤግዚቢሽን ዝተረኽቡ ሰባት ዝሃብዎ ርእቶን ኣብ ዝቕፅል መደብና ኤርትራዊ ናብ ኣሜሪካ ክንምለሱ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንኣርቲስት የሴፍ ኣብርሃ ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ኣዳለው እዚ መደብ ስርዓት ወያነ እታ ቤት ተርፍቃና ንገሌ እዋናት ኣውን ዚፈማ ድሕሪ ምፅናሕ ምንሆ ጀሚሮማ ዓቕሎም ምስ ፀበቦም ባዕልና ኢና ኩሉ ሽግር ፈጢርናዮ ደስቢስና ፀስጢስና ኣስቴኽና ክብሉ ከም ዘይፀንሑ ሕጂ ሻዕብያ ክብሉ ጀሚሮም ግዜኦምን ዓቕሞምን ካብ ምፅንቃቕ ሓሊፉ ነቲ ማዕበል መግትእ ክኸውን ኣይኽእልን። እዛ ቃና ሻዕብያ ወይ ኤርትራ ምድግዛም ነቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ስርዓታት ዝለከመት ስለ ዝኾነት ከም ዘይተድሕኖም ክፈልጡ ይግባእ። ይቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ንሕና ተጋሩ ብማእኸል ሃገር ኢትዮጵያ ጎንደርን ከባቢያን ኮይኖም ካብ ካርታ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ዝጅምርዎ ተጋር እዮም ትግራይ ወያነ እናብሉ ዝፃረፉ ዘለዉ ሲ ንሕና ተጋሩ ኢትዮጵያዋንና ኢትዮጵያዋን ከዓ ንበክሱም እዩ ተተኺሉ ካልኦት ድማ ሓደ ሓደ ኣሕዋትና ኤርትራዋን ከዓነ የማን ፀጋም ተፃፊዑ ትግራዋይ ናይ ልቡእ ዝገብር ግን ንባዕልኩም ከይፅግመኩም ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ተግበልኩም እሞ ድሕሪ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ካልኣይ ግዜ ኣዋጅ ምእዋጆም ብረት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምምሕላፍ ምዝውዋር ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ በዚሑ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ሻዕብያ ዝገብሮ ዘሎ እዩ። ሻዕብያ ብረት ዝእቱ ዘሎ ሻዕብያ እዩ ይዕጢቑ ዘፋንዎም ዘሎ ክብል ተሰሚዑ። እዚ እኮ ሓድሽ ኣኮነን ድናዓና ኣብ ዓመት ክልተ ሰለስተ ግዜ ዝበሃል እዩ። እዚ ዝኾነ ይኹን ነገር ተተገይሩ ሻዕብያ ገይሮ ሞ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን። ካብ ንውለድ ጀሚርና ዝሰማዕናየ ካብ ኩሎም መንግስታት ኢትዮጵያ ከም ምስማዕ ክንሰምዑ ንኽእል ኢና ዜና ከታተል ሰባት ስለ ዝኾንና። እዚ ግን ከይተገረምና ንሕና ስራሕና ጥራሕ ክንሰርሕ ተቃወምቲና ደለይቲ ፍትሒና እንዳበልካ ኣብ መገዲ ስሓተ መልእኽቲ ክትሕልፍ ካብ ትውዕል ኤርትራዊ መዓታኻ ሸጠብል ይብል ኣነ ረመት ይንጠቕለ
ሄሎ ፀገይ ይበሃል ካብ ሽወደን ኤርትራዊ ኤርትራ ተወሊደ ኣለ የ ሕዚ ክብሎ ዘለና ኣብ ቪኦኤ ነቒፈታ ንመንነት ዝዛረብ ሰብ ሕማቅ ቃላት ገዲፉ ሲ ብጣዕሚ ቃላት ስሩይቱ ዘይዛረብ ኣገዳሲ ነገር እዩ ብህዳኣት ክንምሃር ዝገብረና ዓይነት ኣተሓሳ እዩ ኢለ ይሓስብ። ስለዚ ቴንክ ሶ ማች
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ዋዚና ነመስግነኩም። ቁሩብ ደቂቃ ኣለዋ ብሙዚቃ ክገድፈኩም እየ ቃል ኣብ ተወልደ መድህን ዝፃወታ ክንራኸብ ኢና ትብል ደርፊ ኣብ ምኒኣፍ ወርቂ ኢልዋ ምሌት ዳ ንደሩ
ግዜ ምስዎ ኣንፈትናኣንፈትክርቴና በበይኑ ተኾነ ሎም ተፈላዩ ሓሰማ ዝተዘር እንተመሰለ ይመስልዶይኸውን ተባታኽ ይመስሎኸውን ዘይንራኸብ ንሕና ንሕና ዘይንራኸብ ብፍፁም ንሕና ንግቲ ግዜ ዘምጥ ግዜ ባዕሉ እዩ ዝመልሶ ግዜ ባዕሉ ይፍውሶ ግዜ ባዕሉ ይፍውሶ ግዜ ንዝጀመሮ ግዜ ባዕሉ ይውድኦ ግዜ ንቲ ግዜ ዘውደሎ ግዜ ባዕሉ ይምልኦ ሸغلت مثل العايس رتمحيو
مالي نقبل مع السلا كراس عي كله مو فقري لقيسه خدا قطع شو فقري لقيسه اي شقت انا بقول ايش اقوي